Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Okean ortida bo'lsangiz ham, internet orqali O'zbekistonda nimalar bo'layotganidan O'zbekistonda yashayotganlarni ko'pchiligidan ko'ra xabardorroqsiz. Bilasiz, shu kunlarda o'z vaqtida pasportini almashtirmaganlarni qo'pol bo'lsa ham aytib, paytavasiga qurt tushgan, chunki juda oz vaqt qoldi. Mana bugun siz bilan 7-iyunda gaplashib turgan bo'lsak, 23 kun vaqt qoldi. 23 kun ichida almashtirmasa, keyin jarima to'lashga to'g'ri keladi, eng kam ish haqini 3 baravari miqdorida. Endi bilasiz, eski sovet odamisiz, sovet davrida hatto masalan 60-yillargacha qishloq aholisini pasporti bo'lmagan ham. Nima uchun O'zbekistonda bu qadar oshig'ich e'tibor berilyapti mana shu hujjatga? Aytaylik, Surxondaryoni chekka qishlog'idagi bir muammo hech qachon masalan tashqariga chiqmaydi yoki bir davlat idorasiga borib pasport bilan bir narsa ish qilmaydi, lekin agar pasportini almashtirmaganini bilib qolsa militsiya shtraf solishi mumkin. Amerikada mana shu hujjat masalasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat masalasi qanday yo'lga qo'yilgan?
Endi bilasizmi, Amerika bilan O'zbekistonni solishtirish bir yer bilan osmonni solishtirishdek gap.
Endi bir tajribada endi.
Ha, aytmoqchini aytaman. Endi O'zbekistonda mutlaq haligi jamoa atrofiga qurilgan, O'zbekiston Amerikada shaxs atrofiga qurilganda butun hamma narsa, Amerikada shaxs huquqlari, hammasi, shaxsga ishonish, bu narsalar juda ham yuqori. Shuning uchun pasport olish degani umuman Amerikada hech muammo emas. Masalan, men pasport olganimni o'zim aytib bersam, pochtaga bordim, oddiy pochtaga, pochtada bunday qutti qo'ygan, o'sha yerda pul yuborishingiz mumkin, bir application deydi, ariza to'ldiradigan qog'ozi bor. Shuni yonida pasport olish uchun degan qog'ozi ham bor. O'sha pasportga to'ldirasiz ismingizni, boshqasini, agar millatingizni ham istasangiz nationality degan joyi bor, fuqaroligi degan joyiga istagan O'zbekiston yozishi mumkin, istagan O'zbek degan yozishi mumkin. Biz oilamizda mana ikkitasiga ikki xil yozganmiz, ikki xil bo'lib ketgan pasportimiz. O'sha yerda o'tirib to'lg'izasiz va fuqarolikka o'tganingiz haqida sizga bir paytlar bergan bitta qog'oz bo'ladi, shuni nusxasini qo'yasizda, pulini to'laysiz. Misol uchun biz to'lagan paytda $64 edi, pochtamizdan jo'natib yuborasiz. Bor yo'g'i ketsa 10 minut vaqtingiz ketadi, tamom. Shu bilan pochta orqali hammasi keladi uyingizga.
Yani bu olish jarayoni, olish jarayoni shu qadar sodda, shu qadar oson. Lekin masalan ko'chada ketayotsangiz, to'xtatib mister pasportingizni ko'rsating, a pasportim yo'q desa, sizga bir desangiz, oborib shaxsingizni aniqlab pasportingiz yo'qligini, masalan umuman yo'qlik bo'lishi ham mumkinmi, umuman yo'q bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, umuman masalan bizni Virginiyada, siz boshqa ko'p shtatlarda ham shunday, sizni ko'chada to'xtatib hujjatingizni so'rash mumkin emas.
Ha, mumkin emas.
Hech kim sizni to'xtatib hujjatingizni so'ramaydi, ammo lekin masalan mashina haydaganingizda haligi boyagi o'zimizda prava deydi, haydovchilik kichkinagina karti bor. Agar bir qoidani buzsangiz, masalan to'xtatilsa, siz o'shani olib turib tekshirib ko'radi, sizda haqiqatdan shu mashina bilan yuribsizmi. Mashinani ham bu yerda aslida birovni mashinasini minib yurishingiz mumkin bir umr, bunga haqqingiz bor. O'shani ham tekshirmaydi, bu kimni mashinasi deb. Faqat bu mashina o'g'irlanganmi yo'qmi degan bir haligi ro'yxatni qaraydi o'zini kompyuterida. O'g'irlanmagan mashina bo'lsa, tog'angiznikimi, amakingiznikimi, do'stingiznikimi, qo'shningiznikimi minib yuraverishingiz mumkin. Unaqangi qattiq nima yo'q. Bo'lmasa aslida xavfsizlikka e'tibor qiladigan mamlakatlar orasida eng kuchli e'tibor qiladigani Amerika. Lekin O'zbekiston ham meni xavfsizlikka rioya qilaman deb bu qadar odamlarni ustiga minib olmaslik kerakda. Mana shu mahalla minadi, hokimlik minadi, NXX minadi, ichki ishlar vazirligi hammasi minadi, ani pasportdan minib olganda. Endi bu qadar ham xalqni ezish kerak emas, jarima qilib, u qilib, bu qilib.
Yo'q, o'zbek tushunadigan, o'zbek tushunadigan pasport, o'sha kitobcha pasport har bir amerikalikda bo'lishi shartmi, shart emasmi?
Yo'q, shart emas. Agar faqat tashqariga ketsangiz, shart bo'ladi. Masalan, chet elga ketsangiz, kerak bo'ladi. O'shanda olasiz, 10 yilga beradi. 10 yildan keyin yana almashtirish ham xuddi boyagidek, pochtaga borasiz, yuborasiz. Yoki istasangiz davlat departamentiga borib 10 minut ichida almashtirib ketasiz. Unaqangi muammosi yo'q. Mana men shu Turkiyaga borganimda ishlatgan bo'lsam yoki sayohatga borganimda ishlatgan bo'lsam, qolgan payt yotadi uyda, biror joyda keragami yo'q, biror ta odam so'ramaydi ham. Umuman men 20 yildan buyon yashayotgan bo'lsam, bor yo'g'i bir marta ko'chada o'sha hali noto'g'ri ko'chaga kirib qolganimda bir marta politsiya to'xtatgan, tamom. Biror joyda, do'konda, boshqa yoqda, hech qayerda meni biror marta hech kim tekshirgan emas. Biror marta politsiya yoki boshqasi kimsan, nima uchun yuribsan, qanaqasan, nima yo'q. Ko'rganda faqat salom alik, tamom. Lekin ko'chada ham ko'rsa politsiya ham hali hammasi haligi o'zimizni o'zbekcha qilib aytganda muomalani yuqoriga qo'yadi, faqat salom berishni biladi ular. Men haliga olib ketaman.
Xo'p, mana siz
nimasi baland.
O'zbekni tasavvuridagi o'sha yana qaytarib aytyapman, kitobcha shaklidagi pasportni siz aytishingiz bo'yicha amerikalik olmasa ham bo'laveradi, faqat tashqariga chiqqanda olishi kerak, chunki boshqa mamlakatga unday pasporti bo'lmasa kiritmaydi. Endi o'sha amerikalik pasportni olmagan bo'lsa, tashqariga chiqmagan, chiqmoqchi ham emas, olmagan, lekin mamlakat ichida qandaydir ishlarni bajaradiki, hujjat o'z shaxsini tasdiqlashi kerak bo'ladigan ishlarni. Ana o'shanday paytda nimani ko'rsatadi?
Boyagi haydovchilik hujjati umuman sizni kimligingizni tasdiqlaydigan hujjatlar. Masalan, mahallada deylik bizda bir nechta mahallalar bitta mahallaga birlashtirilganda shu mahalla o'zi ID deydi, bitta karta beradi. Shu karta ishlaydi, masalan, qayerga borsangiz eshiklarni ochishga, boshqa qilishga. Shuni ko'rsatishingiz mumkin. Studentlik haqida berilgan guvohnomasini ko'rsatishi mumkin. Agar juda lozim bo'lib qolsa. Mana shunaqangi, masalan, men doim o'sha nimam bo'ladi, haydovchilik pravasi, shu huquqi berilgan hujjat, kart deydi, buni ham ID kart o'rnida ham o'tadi. Shuni ko'rsataman agar kerak bo'lib qolsa. Lekin boshqa vaqt umuman ko'p joylarda sizni social security deydi, haligi ijtimoiy xavfsizlik nomeringiz bo'ladi. O'sha nomerda oxirgi 4 harfini so'rashi mumkin. Juda o'tib ketgan joylarda. Bo'lmasa unaqangi bir qattiq nima yo'q, endi bir juda erkin mamlakat unaqa.
Endi qarangda, Sovetdan qolgan udum bo'yicha, masalan, yigit uylansa, qiz erga tegsa, pasportiga palonchini eri, pokinchini xotini deb yozib qo'yadi, to'g'rimi? Va pasportsiz o'zi umuman ZAGSga borishi ham mumkin emas, uni birov qabul qilmaydi. Amerikada uylansa, erga tegsa, o'sha er yoki xotin ekanligini siz aytayotgan ID kartni qayerga yopishtiradi? Qayerga qo'yadi muhrini?
Ya, Amerikada menga ishonadi. Men bilasizmi, mana biz Amerikaga kelganmiz, lekin biz oila qurganimiz haqidagi hujjatlarni o'sha paytda, o'sha 93 yilda Samarqand UVDS, ya'ni Ichki ishlar boshqarmasi bizga hamma hujjatlarimizni olib qo'ygan. Lekin Amerikaga kelganimizdan keyin biz oila qurganmiz, mana farzandlarimiz degandan keyin ishongan shunga, qayerda bo'lsa shuni yozamiz, biz mana shunaqa qo'limizda hech qanaqa hujjat yo'q, lekin 38 yildan buyon oilalimiz va buni hamma joyda ishonadi, bizning gapimizga ishonadi. Mana shu nima bo'lib ketgan. Endi bir amerikalikka kelsak, ikkita amerikalik shunday qo'lini ushlab turib, hukumat idorasiga kirib, biz uylandik desa, qo'liga shular uylandi degan bitta qog'oz yozib berishi mumkin. Yoki umuman hukumatda ishlaydigan bir odam bularni nikohlab qo'yishi mumkin-da va bular hamma joyda biz oila qurdik desa va keyin borib hukumatdan ham biz mana shu oila qurgan edik falon vaqtda desa, bitta qog'ozni shunday to'ldiradi-da, u ham yarim qog'oz beradi shular haqiqatdan ham oila qurgan deb. Umuman kerak emas u, faqat soliq to'ldirgandagina. Siz agar masalan yozsangiz, boyagi social security deydi, o'sha ijtimoiy xavfsizlik nomerini yozasizda, biz birgalikda to'ldiryapmiz, chunki biz oilalimiz, mana shu birga yashaymiz, adresimiz mana bu deb to'ldirib qo'ysangiz bo'ldi, sizni oilangiz deb hisoblaydi. Shuning uchun Amerikada juda ko'p yoshlar hatto mana shunday hukumat idorasiga bormasdan ham birgalikda yashab, birgalikda nima qilishadi? Masalan, bunaqa juda ko'p, masalan, shu ishonch masalasi bor o'rtada. Shu ishonch bilan yashashadi. Juda qattiq unaqangi nazorat qil, qayerda yasha, u bunaqa bu odam qayerda yashar ekan, nima qilar ekan degan gaplar ham yo'q-da bu narsalar endi. Buni bizga juda tushuntirish qiyin.
Xo'p, tasavvur qilaylik, O'zbekiston o'sha siz aytayotgan Amerikadan andoza olib, shu pasport tizimini, shaxsni tasdiqlash hujjatlari tizimini Amerikadan andoza olib liberallashtirdi deylik. Ha? Nima o'zgaradi? Nima bo'lib ketadi? Osmon naqadar pasayib ketadi yerga yaqinlashib?
Endi bu bilasizmi, aslida mamlakat rahbariyatiga bog'liq. Bir mamlakat rahbari o'zi o'tirgan joyda mahkam bo'lsa, qo'rqmasa xalqidan qo'rqmaydi. Buning uchun bir erkin saylov qilib, masalan, ko'rish kerak qanchi xalqni necha foizi unga ishonadi. Haqiqatan ham erkin qilib bir alternativ kandidatlar qo'yib, bir ishonib ko'rish kerak. Masalan, 40% ishonadimi, 60% mi, 80% mi? Shuni bilib olish kerak. Afsuski, bizda O'zbekistonda shu mustaqil bo'lganimizdan keyin bu narsa yo'q. O'sha rahbarni xayolida bu xalq menga ishonmaydi degan bir narsa bor. Chunki saylovda o'sha adolatli o'tkazmagan, yaxshigina joyda mustahkam boyagi xalq uni orqasida turganini aniq bilmaydi. O'ziga ham ishonmaydi, xalqqa ham ishonmaydi. Shuning uchun ham bu narsalar juda ham mahkam olinadi. Endi bilasizmi, men o'zimdan bir misol keltiraydim. Mana men juda ham hali oshqayotganim yo'q O'zbekistonga borishga, chunki boshidan ham bir aytganman, Mirziyoyev davrida juda jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Mirziyoyevdan keyin bo'lishi mumkin. Ya'ni Mirziyoyev Karimovdan yumshoqroq degan bir gapda aytganman, shunda hali ham turibman. Lekin afsuski, sal adashganga o'xshayapman. Ba'zi sohalarda Karimovdan ham mahkamroq bo'layapti. Masalan, meni qo'yavering. Men masalan Mirziyoyev siyosatni tanqid qilishim mumkin, hukumatdagilar tanqid qilishim mumkin. Karimov haqida kitoblar yozganman, Karimovni qizini jinoyatlarini birinchi ochganman va hokazo yomon odamman. Lekin Karimov paytida O'zbekistonga borishi mumkin bo'lgan mana meni umr yo'ldoshim Mirziyoyev kelgandan buyon bora olmaydi. 90 yoshli otasi bor, bir borib ko'rib kelay deydi. O'sha 7 yil oldin borgan. Bor singlisi vafot qilgan paytda, to'satdan singlisi vafot qilgan paytda viza berishgan, Amerika fuqarosi borgan. Lekin masalan hozir bora olmaydi. Chunki juda
viza berishmadimi? Viza berishmadimi?
Yo'q. Yo'q, masalan Amerika elchixonasi buni fuqaroligini aniqlaylik dedi. Fuqaroligini aniqlashdi, O'zbekiston fuqarosi emas degan qog'oz Amerika elchixonasida turibdi. Lekin o'sha qaynatammi, qaynukammi, bularni taklif novasi Samarqand overida turibdi. Samarqand overi aytadiki, biz Toshkentga yubordik, Toshkentdan javob kelmayapti. Ular 3-chi marta murojaat qilishdi. Mana 3-chi marta ham ularga javob yo'q. Elchixona aytadiki, u yoqdan bizga nomer kelish kerak, viza nomeri u yoqdan yo'q deydi. Mana shu Toshkentda hatto Toshkentga borishdi, Tashqi ishlar vazirligining departamentiga uchrashdi, boshqasiga uchrashdi. Ular aytadiki, biz bilmaymiz, qayerdandir yo'q hali nima viza deyishadi. Mana shunaqangi bir holat. Men endi mana umr yo'ldoshim, mana qayta hatto bundan bir hafta oldin yana qayta murojaat qilishdi. Boya taklifnoma yuborishdi u yerdan. Shu endi ahvollari yaxshi emas. Endi 90 yoshli odamni bilasiz. Bir ko'rib ketishiga xo'p nimasidan qo'rqadi buni? Bir o'zbek xalqidan qo'rqish tepada borda. Bu Mirziyoyevda bo'lmasligi mumkin. Mirziyoyev shu Jahongir Matovni umr yo'ldoshiga viza berma deb aytmagan hech qachon. Lekin o'sha pastda boshqa yoqlarda shunaqangi bir qo'rquv bor. Mana shunaqangi bir narsa bor, balki endi eng tepada bordir bu qo'rquv, men bilmayman. Mana shunaqangi bir vaziyat, mana shu pasport masalasini ham hamma joyda o'zbek xalqini ko'ryapmiz, juda qiynalib ketyapti-da mana shu men hatto otga pasport berayotgan paytda men yozib qo'ydim, endi bu otga pasport berayapti, endi navbatda turganlar qo'ylarmi, eshaklarmi deganday qilib, shu darajadada endi.
Tushunarli. Boshqa mavzu, mamlakat ichidagi mavzu, ikkita familiyani birlashtiraman, e'tibor berayotgan bo'lsangiz kerak, keyingi kunlarda Rashidjon Qodirov sobiq bosh prokuror va sobiq soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevlarni ismlari tez-tez tilga olinyapti. 5-iyun kuni bosh prokuratura Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingani va ulardan 21 nafari hibsga olinganini e'lon qildi. Botir Parpiyev bo'yicha o'tgan haftada 1-2 kun davom etdi, shu bilan hozircha to'xtab turibdi. Parpiyevni kamida 4 qarindoshi ishdan olindi. Keyin Mirziyoyev bu tilga oldi va hokazo va hokazo. Endi sizni nazaringizda bu korrupsiyaga qarshi kurashmi yoki shaxslarga qarshi kurashmi?
Endi aslida bu masalada siz bilan men biroz xursand bo'lishimiz kerak, chunki yodingizda bo'lsa, Parpiyevni o'g'lini Tashqi ishlar vazirligi konsullik boshqarmasiga tayinlagan paytda rosa tanqid qilgan edikki, mana shunday Mirziyoyev otalari shunaqa joyda turganlarni bolalarini tayinlayapti deb, lekin mana bularni hammasini ishdan ketqizdi. Endi albatta bularni hozir ishdan ketqizishdan ham ko'ra bularni ishga kelganini muhokama qilgan yaxshiroq, chunki bular qanaqa bir sistemada kelgan. Bu shu Mirziyoyev hali ham o'sha Karimovni siyosatini to'la-to'kis davom ettiryaptida. Masalan, Karimov ham 92, 94, 95, 96 yillardagi nutqlarini olsangiz, u paytda endi bugun Mirziyoyevga o'xshagan katta selektor yig'ilishlari emas edi, ammo lekin hukumat majlislarida, qolaversa mana Qashqadaryo, Surxondaryoda borib turib katta-katta o'tkazgan yig'inlarda biz korrupsiyaga qarshi kurash boshladik der edi-yu, bitta, ikkita, uchta oilaga qarshi qandaydir bir ishlar o'tkazar edi. Deylik, Temur Aliyevni ishdan olarmidi, Jo'rabekovni ishdan olarmidi yo boshqasini olib turib, shunday korrupsiyaga qarshi kurashyapmiz deb ko'rsatar edi. Xuddi mana shu narsa ketyapti. Masalan, o'sha Rashidjon Qodirov deylik masalasida agar korrupsiyaga qarshi kurash ketayotgan bo'lsa, undan oldingi prokurorni ham qarindoshlari hozir hamma yoqda egallab o'tiribdi. Masalan, Bo'ritosh Mustafayev ham farzandlari, jiyanlari, tog'alari, boshqasi butun hali prokuratura tizimida. Buniki ketyaptida, uniki kelyapti. Yoki o'sha MXHda ham shunday, biz tozalab bo'ldik deyaptida, hali ma'lum bir guruh ketdida, boshqa bir guruh kelyapti. Endi bunday bo'lmaydi. Bir agar unday tozalash, haqiqatdan tozalash bo'ladigan bo'lsa, butun mamlakat miqyosida korrupsiyaga qarshi bir illustratsiya o'tkazish kerak. Qandaydir juda qattiq bir qonun qabul qilib, o'sha qonun darajasida qilish kerak. Lekin, sen menga bir yomonlik qilib qo'yuvding-da, mana endi bunday qilaman deb. Endi Mirziyoyev masalan aytayapti, men hayron qoldim, mana shu Parpiyevlar shunchalik oilasi bilan o'tirib olganini boshqasini deyapti. Lekin endi bu jiddiy gap emas, prezidentni hayron qoldim degani, chunki prezident Amerikadan borib o'tirgan emas u yerda. Prezident ham o'sha yerda viloyatlardan hokim bo'lgan, 13 yil bosh vazir bo'lgan, mana videolarini qo'yyapti. Karimovni o'ng qo'li bo'lgan. Prezident nima desa, Karimov shuni ishongan, ya'ni u paytda bosh vazir ishongan va bu aytib beryapti, tushuntirib beryapti hammasini, videolarini chiqyapti, ko'ryapmiz. Demakki, bilgan shu narsalarni hammasini. Bugun boshqalarni ham hammasini biladi bugun. Shuning uchun ham buni mamlakat miqyosida qilib jiddiy haligi katta miqyosda qilmaguncha bu narsalarga ishonish qiyin. Endi oradan 2 yil o'tdi. Ya'ni 2 yilda bu narsalarni qilmasa qachon qiladi? 3 yil qolyaptimi? 3 yildan keyin haligi ketib qolsa saylovda nima bo'ladi? Bu narsalar masa chala-chulpa kemtik qolib ketadimi bu ahvolda? Shuning uchun ham bularni bir oila darajasidan mamlakat darajasiga chiqarishi kerak. Bugun endi haligi bir gap borda, bir rivoyatnoma bir gap bor. O'rmonga deydi, tulki rahbar bo'lib qopdi-da, odamlarga ko'rsatdiki, "Ho, ana shu yulduzni olib kelasizlar, qani shuni kim tez olib keladi?" Hamma o'sha o'rmondagilar yugurib ketibdi endi, odamlari, hayvonlari hammasi bir bo'lib. Bu kishi aylanib yurib bulbullarni sayrashini eshitib, bulbulchalarni chirillashini eshitib yurib charchab qopdi-da, kelib yotgan ekan, taq 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 ovoz eshitilibdi. Bir payt qarasa, ayiq bir boshdan daraxtlarni kesib kelyapti. Buni yoniga kelibdi, "Muncha oyoqda oyoqqa qo'yib yotibsiz", desa, bu aytdi, "Endi mana shu yerda xo'jayin, nima istasam yotaman, istasam o'tiraman", desa, hali ayiq aytarmishki, "Yo'q, bu joy sizga onangizdan qolgan emas, onangizni mahriga tushgan emas bu joy, qani turing", debdi-ya. "Haliyam onamdan qolgan emas, lekin otamdan qolgan", debdi tulki. Ayiq aytarmishki, "O'sha otangizni otasi men bo'laman, qani turing, atrofga qarang", desa, atrofda butun daraxtlarni hammasini kesib, hamma yoqda egallab qo'ygan emish ayiq. Mana shuning uchun ham o'sha ayiqni holiga tushib qolmasin bugun O'zbekiston, deyman-da.
Tamam. Haligi shu rivoyat bilan tugatamiz.
Ayiq hamma joyni egallab qo'ymasin demoqchiman.
Ozod Nazarda Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad bo'ldi. Rahmat, Jahongir aka.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.